Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечмет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Türkmen hakimiyetleri devlet elçiliğindeki medyanın tasdiklamasına göre üy hayvanlarının saklanılan yerlerini dünya ölçeklerine layık kurnamak, bu uğurdaki en kovu tecrübeleri öğrenmek hem de ornaştırma kararına geldiler. Şunun bilen bağlılıkta 15. fevralda Prezident Kurbanuly Berdimuhamedow tarafından üy hayvanları için yürütüleştirilen merkezi veterinariya hastahanasını kurmak teklifi ortaya atıldı. Bu teklip Azatlık Radyosu'nun Aşgabatda itlerin ve pisiklerin avlanışı, öldürülüşü hakkında gürrüň berýän nowatdaky video maglumatlaryny çap etmeginiň ýanyna gabat geldi. Ol videolar 13. ve 14. fevralda çap edildi. Azatlık Radyosu ve Türkmenistan barada habar berýän garaşsyz neşirler ýurtda, hususan da paýtagt Aşgabatda iýsiz haýwanlaryň iýdigderli ýok edilişi hakynda ençim ýylwary habar berip gelýärler. Galibertede Berdimuhamedowyň veterinariýa hastahanasyny gurmak baradaky teklifi orta atan güni, ýagny 15. fevralda Aşgabatyň paraht 4 etrapçasynda öýsüz itler pisikleri awlamak işleri dowam etdirilýärdi. Yurtdaki iktisadi kıyınçılıklar hususi jaylara yıkılan adamların köpülmögi ve onların üy hayvanlarını köçe taslamağa mecbur bolmogy neticesinde Aşgabatda ve onun töwereklerinde eýsiz pisiklerin itlerin ýyl-ýyldan köpüllendigi habar berildi. Emma muňa garamazdan prezidentin häzir öýsüz haýwanlaryň gyrylmagynyň dowam edýän wagtynda eden teklibi ýurtda dören iktisadi kıyınçılıklar eýsiz jandarlaryň köpülmögi bilen baglanyşdyrylmaýar. İkinci tarapdan iýdeksiz galan üý haýwanlary üçin gurulýan gonulgudan ýaşaýan ýerlerini üýtgeden öz itlerini ýa-da pisiklerini öýünde saklamagy mümkinçiligi bolmadyk adamlar rahmet ruhsatyny ýa-da iş taparyna gidýänler hem peýdalanyp bilerler diýmek bilen resmi media ýerli aktivistleriň şu wagt içinde berip gelen maglumatlaryny gyýtyklaýyn tasdiklaýany meňzeýär. Berdimuhamedow öý haýwanlaryny howsarlyk etmek hakyndaky teklibini öz sözleri bilen aýtsak, türkmen halkynyň öý haýwanlaryna hemişe üns alady bilen garandygy bilen delillendirdi. Şeýlede ol döwlet harajatlarynyň azaldylýan, ministrlikleriň bir toporunyň biriktirilýän, ilmi barlyk institutlarynyň hojalyk hasaplaşygyna geçirilýän wagtynda täze gurulýan hastahanany döwlet gözegçiliginde saklamagy teklip etdi. Yönü bu hastahana bağıtında prezidentin pikiriçe jandarlary goroyjylar ve militinçiler hem serişte berip biler. Has anagy Berdimuhamedow bu düzümde asyrly iýse gosunt gosmagy isleg bildirýän telekeçiler, giň jemgyýetçilik wekilleri, militin ýardymçylar, jandarlar goroyjylar üçin zerur mümkinçilikler döredilmeli diýip hasaplaýar. Resmi maglumata görä häzirlikçe haýwanlar üçin hastahananyň gurulýan ýeri we näçe wagtda bina ediljegi belli däl. Emma prezident onuň ýerleşik ýerlerini kesitlemek, merkeziň düzümünde iýdeksiz galan öý haýwanlary üçin döwürewap binany gurmak barada anyk aýdylmasa hem käbir tapşyrykları berene meňzeýär. Täze gurulýan merkeziň öý haýwanlaryny gelip görmek, olar bilen gezim etmek, belki-de öýünde saklamak üçin almak isleýänleriň ählisi üçin açyk boljagy aýdylýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 4 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 4 13B satelitlerinde gözläň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi meni gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň polisiýasy aýallaryň sürüp barýan awtologlaryny barlaýar we dürli bahanalar bilen olaryň sürüjçilik şahadatnamalaryny ellerinden alýar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary 18-nji fevralda habar berdiler. Olaryň söýlerine görä şuňlar paýtagtyň köçelerinde awtologlaryň barlanmagy köpçülükleýin häsiýetde amal aşyrýar. Polisiýa awtologlaryň köpüsini saklaýar, emma aýallara has berk darýar. Şuhun tutuş şehirde irden veri polisiye dur ehli uloğları saklayarlar ema ilkinci novatta yarların sürüp bariyan uloğlarını ehli zatın bakana gözleyarlar deyip sürücülük şadat namaları yerlerinden alınanların ve şeyle yağdaylara şayet olanların bir neçe tülen tökötteş olan xabarçıymız aydar. Onun gurrun vermekne ure şeyle yağdayların biri 18. fevralda günün başında Tapır Murat Türkmenbaşı Şayoğlu'nun uğrunda olptır. Polisi işgalleri ayal maşkalanın sürüp bariyan avtologunu saklap, dokument barlığından son onun sürücülük şadat namasını izine qaydıp bermendir. Olar bar zattın bakana gözlediler. Ehli dokumentleri barladılar ve dermanlı kapırcağın içini gözden geçirdiler. Olar dermanların arasında analginin ve dimedrolun yoktuğunu bakana hükmünde ulandılar. Bu dermanların ornuna başkasının bardığı varada sürücüğünün düşündürüşüne karamazdan polisi işgari beyle zatları bilmeyenliğine edip onun sürücülük şadat namasını saklap kaldı deyip haberçeyimiz aydar. Azatlı'nın aşkavattaki sökbettaşlarının sözlerine göre polisi işgarları hayalların sürücülük şadat namalarının ellerinden alınmağının sebeplerini düşündürmen, yokurdun görközmenin bardığına ediyarlar. Bizde görközme var, ayarlar protokol köçülürünün ulağı sürümeldel deyip, ayal sürücünün şadat namasının elinden alınmağını şayet olan sökvetteşimiz polisi işgarını citirliyar. 18 fevralda Türkmenistan'ın kronikası neşri qarşılıq Şayoğlu'nun uğrunda avtologların ve onların qaptalında ayal sürücülərin inspektorlara qarışıb duranlığını şeylə də bitirib Türkmenistan Şayoğlu'nun uğrunda 20 məsə avtologun saxlananlığını xəbər verdi. Neşrin məlumatına görə günün davamında 90 və 120 aralığında avtolog polisiyanın cərimə duralğısına alınıb barılıbdır. Əcir çəkənlər polisiyanın hərəkətinin ayalları avtolog sürməkdən el çəkməyinə gönüktür lönlüğünü xatav ediyarlar deyip nesir belliyar. Azatlı'n aşkavataki xabarçasının maglumatına göre yeni yakında öz şahsi avtologlarını sürmek qadağançılığı kanunu qoruyucu daraların zinan işgarlarına hem edilibdir. Geçen hepsi de organların zinan işgarlarına öz avtologlarında hiç yere çıkmazlık tapşırıldı. Yolbaşçıların özleri işgarların hususi avtologlarının işte kaldırılmağını, ayaların hiç oraya da uluğ sürmezlüğünü tapşırdılar deyip Azatlı'n xabarçası kanun qoruyucu daraların aralarının birinin işgarına salgılanıp haber verdi. Bunların sürücülük şahadat namalarının elinden alınmağına paytaxtın fiziki mümkünçilikleri çekli olan yaşayıcıları sedi var olupdi. Şeyled Aşgabat'ın yaşayıcıları son yılların devamında öz hususi avtologlarından peydalanmakta dürlü çeklendirmelere sedi var edilipdi. Yurdun hekimetleri qoğur renkli avtologları könülşen transport seriştelerini ulanmağı qadağın ettiler. Ama bu çarelere resmi düşündürüş bermediler, resmi namı görkizmediler. Şol buraqda da Türkmenistan'ın kronikası neşirinin 18 fevralda xabar vermekine göre 16 fevraldan başlap Aşgabat, Balkanabat ve Aşgabat Mari Qara yollarında polisiya avtologların tas eklisini saklap barlayar. Şelede 14 fevraldan veri Aşgabat'ın polisiyası qoğur renkli avtologları saklamak ve cerime duralolarına alıp gitmek işine qaytadan başlaptır.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev filen xabarlar gündelügi. Qarlaçı kärenetçiler mineral dökünüp çünçülüğünden şikayet ediyer. Levap velayetinin dəni ve travının parahat ve Azatlık Dayhan birleşiklerinden bir neçe qarlaçı kärenetçi Azatlık Radyosu'nun yerli xabarçısı filen gürrundöş olup, özlerinin mineral dökünüp çünçülüğü ile bağlı duçar olayan kıyınçılıkları var da gürrund verdiler. Oların tasdiklamağına göre Mart ayında ikinci dökün mögüsümünün koloylayanlığına qaramazdan qarlaçı kärenetçiler himiki dökünlör bilen qadalı üpçün edilmeyer. Türkmenistan'a güz aylarını ekleyen buğdaya qışın başına ve bahar aylarına iki edek dökün veriliyer. Dövlet kärenetçilerin mineral dökün üpçünçülüğünü öz üstüne alıyar. Parahat Dayhan Birleşiginin kärenetçilerinin gurrun bermeğine göre dekavr aynaki mineral dökün üpçünçülüğü dövlet tarafından qadalı amala aşırılman son yetip geliyen dökün mögüsümü oları incelikten açırıyar. Her bir hektar buğday için devlet 200-250 kilogram azot vermeli. Yönü şu berlen ok. Berlen yağdayına da 100 kilogram dökünün üstünden 10-20 kilogram tutup galiyarlar deyip, Azatlık Tayhan Birleşiginden efirde atlandırılmazlık şertine çıkış edin kərineçi Azatlık Radyosu'nun yerli havarçısına gurrun verdi. Havarçı Azatlık Tayhan Birleşiginde dökünü bilen üpçün edilen qallaçı kərineçlerin sanının 130'a yetmeyenliğine aidiyar. Haçanla kärenesler Dayhan Birleşigin resmileri bilen duşuşup dökün yetmesiliği bilen bağlı şikayet edenlerine resmiler galatçılardan berilen dökünü razı bolmağı soruyar. Dayhan Birleşik bari bilen oňuş berin ýogsa da bar yerinden özüňiz satın alın diýer diýip Azatlyk Dayhan Birleşiginden beýle kıvır kärenesi deýrenýär. Kärenetçiler azot dökününün hususiyetçilerdäki bahasynyň aşy ýokurduğuna aýdýarlar. Bir ýüklük azotyň bahasy 4000 5000 manat aralygyna 10-15 urup çykaryşyp aljak bolsaňam kynyp gallaç kärenetçi azatdygyň habarçysyna gurrun berýär. Döwlet metbuatynyň habarlaryna görä Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň geçirýän hökümet maslahatlaryna owa hujuluk puwdugyny gödäwçilik edýän ýokary wezipeli resmiler mineral dökünüp üçinçiliginiň kadaldygyny aýdýar. Prezidentin 15-nji fevralda geçiren hökümet maslahatynda ministrler kabinetiniň başlygynyň ormasary Esen Murat Urazgeldiýew häzirki döwürde güýlük buğdaýy iýdeg etmek, agrotehnika kadalara laýyklykda ösüş duýuny tutmak, mineral dökümler bilen iýmitlendirmek ýaly işleriň alınyp barlaýanyny hasabat berdi. Bu barada TDH ýazýar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary bilen söhbetdeş bolýan kärineçi daýhanlar şertnamalaryň boşnama esasyny ekleýän ekinleriň suw, mineral dökümi we tehnika üpçünçiligi Günün hälişini şikayet ediyerler. Galiberse'de Türkmenistan yılı yılına 2 yıl ver buğday planını doğulup bilmeyeni geliyer. Geçen yıl yığınılan buğday hasılının anık müsbörü resmi yağdayda ılan edilmediğim olsa, devlet metbuatında yurtta geçen yıl 1 milyondan qora qallanın yığınılanlığı havar verildi. Goloyda Kronika Türkmenistan neşir 2018-ci ilde Türkmenistan'a devlet tarafından kesiyetlenen plan borçnamasından 2 esse az pautanın ve 3 esse az buğdayın öndürülenliğini havar verdi. Geçen yıl yurtta devlet tarafından kesgitlenen 1 milyon 600 bin tonlu buğday plan borçnamasına derek 538 bin tonlu galla hasıl alınlı. Bunun 30%'ini ulanış üçün peydalı bolmadık dene emele getiriyer deyip neşir yazıyar. Devlet medyası gallaçı kareneçlerin mineral dökün yetmeçiliği varada ediyen arzı şikayetlerini avlamayar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi geplesigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Lewap welaýatynyň Kuýtendagy döwletli, magdanly we Hozanbaz şäherçileriniň owunyk telekeçilik bilen meşgullanýan ýaşaýjylarynyň bir näçesi Azatlygyň yerli habarçysy bilen söhbetdeş bolup, polisiýa işgärlerine para bermegiň adaty iş düzgününe öwrülendigini gurrun berdiler. Atlarının aydılmasızlığını soran telekeçilerin sözlerine göre, olar öz hususi uluğlarında ya taksida, Kerki şehrinin bazarından ovolarındaki dükkanlarında satma üçin harit alıp çıkanlarında, polisiyanın barlıq noktundan geçme üçin 25 manattan 50 manada çelini para vermeyi mezur bolýarlar. Eger sol paranı bermeseň, seni Kerkiniň polisiýa bölümine alyp giderler we telekeçilik etmäge kanun hukuk berýän dokumentleriňi, salat gullugyňa tölän tölegiň, saglygyň we beýlikler baradaky resmi namalary görkezmegi talap edýärler we hukman bir bahana tapyp, Lomoy sowda bazarından alyp gelýän haritlaryňy konfiskasiýa etjek bolýarlar diýip köýten dagly telekeçi aýtdy. Kerkiniň polisiýa bölümine alınıp gidilen telekeçilere azından 2 saatlap sorag edýärler. Eger ähli soraga jogap berip, sagaman gutulongda hem sondan soň haritlaryňy alyp öýüňe aşýançaň polisiýa bermejek bolan 50 manat paraň kesse bolup çykýar diýip, Hozanbazly telekeçi hem azatlygy öz başyndan geçenleri gurrun berdi. Telekeçileriň tassyklamagyna görä, bu tejribeler adamlary polisiýa bilen kejeleşmekden peýda ýok. Gowsy soran puluny berdi, olardan basymrak ara assak bol, yoksa hatken ziyan çekertin diyen akla eğirmeğe mecbur ediyer. Bu yağday para alyan polisiya işgärlerinin özbi kanun işlerini arkayın devam ettirmegine giyin yol açar deyip yerli yasayıcılar aydarlar. Mundan başka Kerkinin barlıq nokudunda duryan polisiya işgärleri dine ovnuk telekeçilere däl. Eýtem öz hujuluğu üçin azy galyp gelýän adamlara hem para bermäge mejbur edýärler deyip Magdany Seferçisiniň ýaşaýjysy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Elinde pulun bolsa gatnap durmaz ýaly, zaýylanma jagrak zatlary köprekden alyp goýýarsyň. Üstüsini bar wagty almasaň, hem ýeşe gerek zadyň elýeterli bahadan tapdyryp hem duranok. Emma tähil bolrak alan zadyňy görse, polisiýa ýrtarap başlaýar. Munça zat siziň öýüňizde iýilmez. Siz olary Özbekistana äkidip gymmat bahadan satsak bolýarsyňyz diýer. Onsoň 10-15 manat berip, saga mansypdan razy bolýarsyň diýip Magdany şäherçisiniň ýaşaýjysy gurrun berdi. Kiçi şäherçilerin ýaşaýjylaryny Sultandy kiçi telekeçileri kerki bilen aralykda gatnatmak bilen meşgullanýan hususy taksiçiler hem polisiýadan şikayet edýärler. Biziň narhymyz owunuk telekeçilerinkinden hem ýokary, 50-80 manat aralygynda. Şonu berseň hiç problemi ýok, bermeseň isin harap diýip howpsuzlyk aladylary sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran kerkili taksiçi aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oly Muradyň kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Paryab welaýatynyň Dolodabat adly etrabyna jeňçiler ýene hüjüm etdi. Etrap häkimliginiň merkeziniň polisiýa idarasynyň harbi postlaryny jeňçiler basyp aldy. Dolodabat adly etrabyň häkimliginiň binasynyň gabawdydygyny Paryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygynyň ornmasary deputat Sybgatulla Silap aýtdy. Eger hüjümçileriň öňi wagtynda alınmasa, etrabyň merkezini we polisiýa idarasyny jeňçiler basıp almanın ahmalını deputat öne sürdü. Döwletabat etrabi Anhoy Meymene şaýolunyň ogrunda yerleşýär. Elektrik tuwuň lineleri hem Döwletabat etrabynyň üstünden geçýär. Strategik nukdada yerleşenden soňra Döwletabat etrabyna jeňçileriň ähmiýet berýändiklerini yerli resmiler aýdýarlar. Awgan armiýasynyň demirgazyk Awganystanda yerleşen 209 Şahin atly harbi diwiziýasynyň wekili Muhammed Hanif Rizai hem jeňçileriň düýün akşam Döwletabat etrabynyň merkezine gazaply hüjüm edendiklerini tasdiklady. Jeňçileriň Döwletabat etrabynyň merkezine 4 tarapdan hüjüm edendigini Rizai bildirdi. Paryab welaýatynda da türkmenler gowçun bolup ýaşaýarlar. Döwletabat etrabynyň hem 4 obasynda türkmenler bar. Quraysh atly obasynda jeňçilere garşy göreş alyp barýan ýarym resmi yerli ýaraglaryň komandiri Abdulhekim Komandanyň aýtmagyna görä, Döwletabat etrabynyň merkezine 3 gün bäri jeňçiler öz hüjümini dowam etdirýärdi. Ýöne şu gün Anhoy tarapdan komando atly ýürüýte awgan güýçleri Döwletabat etrabyna baryptyrlar. Taliban söwüşçilerine garşy göreşe başlapdyrlar. Jeňçileriň basyp alan harbi postlaryny awgan komando güýçleri pes izine gaýdyp aldy. Ýürüýte güýçler bilen Talibanyň arasynda aldym berdimli uruş boldy. Uruşda Taliban söwüşçilerine uly ziýan ýetdi. Talib hüjümçileriniň 15 ýaralanynyň jesetleri uruş meýdanynda galdy diýip Abdulhekim komandan gurrun berdi.
Döwletabatda 3 günden bäri uruş başlanan bäri maýsara Döwletabat 2 postasy baş birlenmek, daty birlenmek şarty kelen taliplar gelip aldy. Bir ulusallyk bilen bir komandanlyk bilen başgasyny hemmesini alypdy. O berdim 30 ýany taň komando bardy. Taqlı şəhər bol, quş boldu, pes barşı mantıqalarını elənmərdən aldı, elənmər şəhərən barıb, aldı eşir baran qovalar.
Türkmen obalarına qopavanın yok mu?
Türkmen obalarına memmetiş olan elində, olaran, Türkmen ışlaqlara memmetiş talavanın elində, oğallar gelip, bazorna anayıp, Bazar bir halk edip bana önkü akşam halk eden ekenlenmeden yıktık deyip bizim obadan Türkmen kışlık emmesini cuanları, moysepitleri yıkıp pil alıp getir sonra yıktırman halk gelen öne salıp o yanan devle duruyor, o yanan oraya izinlerini izlemeyse olur diyor. Türkmenlere elinin aslında Türkmenlere zulüm eder talipleri.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini halkara temasından devam etdirýär. Efirde siz bilen men Araz Perwiz. Ýadro ýaraglygy goňşularyň arasyndaky dartgynlygyň barha artýan häzirki wagtda Pakistanyň daşary işler ministrligi 18-nji fevralda ýurdun Hindistandaky ýylçysynyň pikir alyşmak üçin Islamabada çağırlandygyny habar berdi. Biz Hindistandaky ýokary komissarymyzy maslahat üçin ýerine çağırdyk. Ol delini şuň terk etdi diýip daşary işler ministrliginiň sözçüsi Muhammed Faysal Twitterde ýazdy. Yani bir-birinden ayrı iki hadisada Hindistan'ın yarım harbi güçlerinin ve koşun eskerlerinin onlarçası öldürüldü. En sonki, yani İrertir 18. fevralda Hindistan tarafından dolandırılayan region Kaşmir'da pitteçiler bilen bolan atışıkta ağzından 4 tinli eskeri, şolsağına yukarı dereceli bir ofiser, şeyle de parahat ilattan bir adam öldü. Sağlı cıvın bundan odol hem davalı teritoriyada canının geçen bombası tarafından amala aşırılan hücumda ağzından 41 tane yarım harbi ofiser helaklendi. Yerli resmiler 18. fevralda Palvama'nın Pinglan etrafında bulan çaknışıkta yeni bir eskerin ağır yaralanandığını aydiyarlar. Hindi medyasındaki havarlara göre atışın turmağına Düvi Pakistan'a yerleşen İslamçı yarım harbi tofor Ceyşi Muhammed'in yerli bölümünün havupsuzluk güçlerine o atışmağı sebep olupdur. Medyada yarım harbıları ilerlap tapmak boyunca iş alınıp parlayandığı yönü hücumçilere nemi bulunduğu hakta endek maglumatın yoktuğu belliniyer. Palvama 14. fevralda canının için bombacının Hindistan'ın yarım harbi polisiya güçlerinin ağzından 41 ofiseri öldürün yeridir. Havupsuzluk güçlerine edilen ölümlü hücum regionuna ve tutuş Hindistan'ına kahar kalıp döretti. Yerli medyada ayrılmağına göre Ceyş-i Muhammed Cammu ve Kaşmir'in esasi yoluna merkezi rezerv polisiya güçlerinin konvoyuna edilen hücumun cevapkarçılığını öz üstüne alıptır. India Today telekanali havupsuzluk güçlerinin fikriçe sonku hücumçilerin 14. fevralda olan bombali hücum bilen iltişikli bolmağı mümkün değildi. Canının için bombasinin hücumundan sonra komşu Pakistan bilen bolan dartkınlık arttı. Deli İslamabad'dan Pakistani bağda edinip bulunan teröristleri ve terör toparlarını koldamağı, besetmeği, beyleki yurtları hücum etmek için teröristler tarafından dolandırılan infrastrukturanı söküp taşlamağı talep etti. Pakistan bombalı hücumların çoğun alada döredeyendiğini belirleyip, yönü özünün bu kan döküşüklü hücum bilen hiç sihirli iltişiginin yokluğuna aidiyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Qadirli dinleyiciler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında galyň.